آداب، یہ چھ آکاش ونی سرینگر محمد اکبر نز ون بوزو خبر. قوم آز پن شت ستم یوم جمہوریہ منان ملکس اندر سپدے یوم جمہوری ساروی کھت بڑ تقریب نو دلی من کرتویہ پتس پہ منعقد یتہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو یوم جمہوریہ مناونس مز قومچ قیادت کرن تو ترنگا لہر وت رٹن پریڈ پہ سلامی. تقریب دوران یہ بھارت ثقافت رنگا برنگی تو فوجی طاقت مظاہرہ کرنے تقریب ہند داس تلن وزیر اعظم نریندر مودی جنگی یادگارس پہ پوش ورشن کرت زندگی ہند مختلف شعبن سی تعلق تھون والن درست ملک کن تقریباً دہن ساسن شخصیت یوم جمہوریہ تقریب ہند مشاہدہ کرنے باپت دعوت دن آمت انڈونیشیا کے صدر پرباؤ سبینتو آسن یہس یوم جمہوریہ چہ تقریب پہ خاص مہمان. جموں کشمیر مز سپدی یوم جمہوری ساروی کھت بڑ تقریب مولانا آزاد اسٹیڈیم جامع منعقد یتہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا قومی جھنڈ لہروت مارچ پاسٹس پہ سلامی رٹن. سری نگر سپدی صبح سترچ بڑ تقریب بخشی اسٹیڈیمس اندر منعقد یتھ دوران نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری قومی جھنڈ لہروت مارچ پاسٹس پہ سلامی رٹن. ضلع صدر مقامن ست مختلف محکمن ہند صدر دفتر پہ یوم جمہوریہ تقریب منع. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون یوم جمہوریہ کس موقع پہ ہتھیار بند فوج مرکزی نیم فوجی فورس تو پولیس کن ترنمتن اہلکار ہند باپت بہادری ہند انعام منظوری دسمت ہمو مز کہ انعام بعد از مرگ دن ان بہادری ہند انعام مز کیرتی چکر ژودہ شوریہ چکر اک بھارت سینا میڈل شہٹ سینا میڈل نو سینا میڈل تو اٹھ وایو سینا میڈل شامل. صدر جمہوریہ اکت کنتجی ہن پدم انعام تو منظوری دسمت ان مز ست پدم وبھوشن کنوہ پدم بھوشن تو اکت تروہ پدم شری ایوارڈ شامل. پدم ایوارڈ حاصل کرن والن مز تروہ زنان تہ شامل تروہن نفرن ان پدم ایوارڈ بعد از مرگ دن. پدم شری ایوارڈ حاصل کرن والن مز جموں کشمیرک للت کمار منگوترا تو فاروق احمد میر تہ شامل ان ترتیب وار پٹھ ادب تعلیم تو فن کن شعبن مز بہترین خدمتوں باپت یہ ایوارڈ دن آمت. دوران وزیر اعظم نریندر مودی پدم ایوارڈ حاصل کرن والن مبارک کورمت. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون ووت پارلیمنٹس مز پیش کرنا آمت ون نیشن ون الیکشن بل کر بہتر حکمرانی ہند ضابطہ تو اصول نو سر متعین. رات شام یوم جمہوریہ کال قومس خطاب کران ون تمو زمہ منصوبہ ست لگی حکمرانی اندر مستقل مزاجی ہندس عنصرس اہمیت تو یہ کر پالیسی تھامہ گھنس تہ روٹ تمو ون یوم جمہوریہ چھ تمام لکن ہند باپت اجتماعی خوشی تو فخر موقع.
Collective joy and pride for all citizens. 75 years, someone might say, is only the blink of an eye in the life of a nation. No, I will say, not this past 75 years. This has been the time when the long dormant soul of India has awakened again, taking strides to regain its rightful place in the community of nations.
لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھستم یوم جمہوریہ کس موقع پہ لکن مبارک کورمت. رات شام ون جموں کشمیر کن لکن ہند ناو پنس خطاب مز لیفٹنٹ گورنر یوم جمہوریہ چھ اس تم قدر ثتس پاوان سنس عینس اندر درج ہے تمو فخر یہ دہ چھ انصاف آزادی ملزار تو بھائی بنتی چھ روایت ثتس پاوان. لیفٹنٹ گورنر ون کثرت مز وحدت چھ پتہ وت پہ جموں کشمیر خاص رودمت.
जीवन धारा रही है. अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को जोड़ती सर्वधर्म संभाव की भावना समाज को प्रेरणा प्रदान कर रही है. विकास की निरंतर गति को बनाए रखने के साथ साथ एकत्व की इस पवित्र भावना को भी नई पीढ़ी को सुरक्षित रखना होगा. हमारा आज का संकल्प तय करेगा कि 2047 के विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का स्वरूप क्या होगा.
ناموار فلم اداکار تو سابق پارلیمنٹ ممبر راج بابرن کو رات راج بھون جمع لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات یا دوران مختلف معاملن پہ خیال ہند تبدل کرنا آو. درجہ حرارت سری نگر اس رات رت سند کم کھت کم درجہ حرارت منفی 5.6 ڈگری سیلسیس یل زن جمع رات رت سند کم کھت کم درجہ حرارت 5.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اجازت خدا حافظ.